Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne ya tarehe 11 mwezi Januari mwaka 2022. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa makao makuu ya UN nchini Marekani. Umoja wa Mataifa na washirika wake hii leo wamezindua mpango wa kusaidia watu milioni 28 wenye uhitaji mkubwa wa msaada wa kibinadamu nchini Afghanistan pamoja na nchi nyingine jirani. Taarifa iliyoandaliwa hapa studio inasomwa kwako na Happiness Palanjo wa Radio wa Shirika Radio Uhai FM ya Tabora, Tanzania.
Uzinduzi huo umefanyika jijini Geneva, Uswisi, ambapo Umoja wa Mataifa na mashirika matano yasiyo ya kiserikali wamelenga kuwasaidia wananchi milioni 22 wa Afghanistan pamoja na Waafgani milioni 5.7 wanaoishi kama wakimbizi katika nchi tano za jirani sambamba na jamii za wazawa zilizowakaribisha. Majanga ya kibinadamu yanaendelea kuikabili nchi hiyo, ambapo taarifa zinaeleza kuwa nusu ya watu wanakabiliwa na njaa kali. Zaidi ya watu milioni 9 wamekimbia makazi yao, mamilioni ya watoto hawaendi shule, ukiukwaji wa haki za kimsingi za wanawake na wasichana, wakulima na wafugaji wanataabika, huku kukiwa na ukame mbaya zaidi kuwahi kutokea kwa miongo kadhaa, na uchumi unazidi kudorora. Na kama hayo hayatoshi, makumi ya maelfu ya watoto wako katika hatari ya kufa kutokana na utapiamlo, huku huduma za kimsingi za afya zikiporomoka. Mkuu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya dharura, OCHA Martin Griffith, akizungumza katika uzinduzi huo, amesema,
ujumbe wangu ni wa dharura. Msiwafungie mlango watu wa Afghanistan. Mashirika ya kibinadamu yako tayari na yanafanya kazi licha ya changamoto. Tusaidie kuongeza na kuzuia kuenea kwa njaa, magonjwa, utapiamlo na hatimaye kifo kwa kuunga mkono mipango ya kibinadamu tunayozindua leo.
Mpango huo uliozinduliwa unahitaji dola bilioni 4.44, ikiwa ni kiwango kikubwa zaidi cha msaada wa kibinadamu kuwahi kuzinduliwa. Kamishna mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa linalowahudumia wakimbizi, UNHCR, Filippo Grandi, anasema,
jumuiya ya kimataifa lazima ifanye kila iwezalo kuzuia maafa nchini Afghanistan, ambayo si tu yanaongeza mateso lakini pia yatasababisha watu wengi kuhama katika nchi hiyo na katika eneo lote. Wakati huo huo, lazima pia tuongeze mwitikio wa haraka katika kuunga mkono wakimbizi na jumuiya ambazo zimewahifadhi vizazi. Mahitaji ya wakimbizi hayawezi kutupiliwa mbali, wala ukarimu wa nchi zinazowahifadhi hauwezi kuchukuliwa kirahisi. Wanahitaji kuungwa mkono na wanauhitaji leo.
Ikiwa kiwango hicho cha fedha kikipatikana, mashirika ya misaada yanaweza kuimarisha utoaji wa msaada wa kuokoa maisha, wa chakula na kilimo, huduma za afya, matibabu ya utapiamlo, makazi ya dharura, upatikanaji wa maji na usafi wa mazingira, ulinzi na elimu ya dharura.
Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, jeshi la Afrika Kusini limepeleka timu yake kwenye ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa walinda amani nchini humo, MONUSCO, ili kuchunguza vinasaba vya watoto na wanawake waliobakwa na walinda amani, ili hatimaye kuthibitisha iwapo watuhumiwa ni walinda amani kutoka Afrika Kusini na kisha watoto wao watambue baba zao na pia kupatiwa malezi. Taarifa ya Arnold Kayanda inafafanua zaidi.
Sakata la ukatili wa kingono unaofanywa na walinda amani wa Umoja wa Mataifa kule wanakohudumu limesababisha Afrika Kusini, ambayo nayo ina walinda amani wake huko DR Congo, ichukue hatua kuhakikisha sio tu kitendo hicho kinatokomezwa bali pia watoto wanatambua baba zao sambamba na malezi. Kanali Yanina Els, mkuu wa kitengo cha sheria katika jeshi la Afrika Kusini SANDF, anasema, hivi sasa timu yetu iko hapa kwenye ujumbe wa MONUSCO kusimamia ukusanyaji wa sampuli za DNA za akina mama na watoto kwa ajili ya kutambua baba halisi wa mtoto na madai ya matunzo ya mtoto. Mkurugenzi wa uamuzi wa kitabibu kutoka jeshi la Afrika Kusini, Brigadier General D. Temperhoff, anasema, wameanza kazi hiyo tangu mwaka 2017 kukusanya sampuli za vinasaba kutoka kwa kila mwanaume mlinda amani anayekwenda kwenye ujumbe wa Umoja wa Mataifa. Hii inafanyika kabla hawajaenda, na hii inatuwezesha kushughulikia madai yoyote kutoka kwa mama mwenye mtoto DRC ya kwamba kuna baba wa Afrika Kusini. Hivyo, tunaweza kumpata haraka mtuhumiwa au kuthibitisha kuwa askari wetu hana kosa. Yewande Owadia, ambaye ni mkuu wa nidhamu MONUSCO, anasema hatua hiyo inamaanisha uwajibikaji. Hii ni njia ambayo wadai na wale wanaohusika kwenye mchakato wanaona kabisa kwamba nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa zimejizatiti kushughulikia madai ya malezi kutoka kwa baba na pia kutokomeza ukatili wa kingono. Kwa Christine Besong, ambaye alikuwa mchechemuzi wa haki za manusura wa ukatili wa kingono, mchakato huu uko wazi kwa kuwa manusura wanafahamu matarajio yao na mchakato mzima wa kile kinachofanyika. Kwa hiyo, inakuwa rahisi kuwaeleza kuwa kuna mtu yuko kwa ajili ya kuwasaidia katika mchakato mzima. Umoja wa Mataifa unatumai kuwa mchakato huu utaleta suluhu kwa manusura wa ukatili wa kingono na watoto wao. Jeshi la Afrika Kusini linawalinda amani wake kwenye kikosi cha kujibu mashambulizi FIB MONUSCO kinachohudumu mashariki mwa DRC.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Punde ni makala ambapo tutaelekea katika makazi ya wakimbizi wa Kiangwale nchini Uganda, ambapo wakimbizi wanazungumzia uwezekano wa kurejea nchini mwao. Usibanduke. Washirika wa kimataifa wa Somalia wamehimiza kukamilika haraka kwa mchakato wa kuaminika wa uchaguzi wa nchi hiyo, kwa kuzingatia kuwa mchakato wa baraza la kitaifa la ushauri uliofanyika tarehe 3 hadi 9 mwezi wa Januari ulifikia makubaliano kuhusu utaratibu na ratiba ya uchaguzi wa wabunge. Asumta Masoi ana taarifa zaidi.
Kupitia taarifa iliyochapishwa hii leo na ujumbe wa Umoja Mataifa nchini Somalia, ANSOM, katika mji mkuu wa nchi hiyo Mogadishu, washirika wa kimataifa wa Somalia ambao ni pamoja na ujumbe wa Muungano wa Afrika nchini Somalia, AMISOM, Ubelgiji, Canada, Denmark, Misri, Ethiopia, Muungano wa Ulaya, Finland, Ufaransa, Ujerumani na wengine kama vile Kenya na Uganda, wamenukuliwa wakisema wanafurahi kwamba waziri mkuu na viongozi wa maeneo yanayounda nchi ya Somalia walifanya maamuzi kwa msingi wa mashauriano na mashirika ya kiraia, wawakilishi wa wanawake na viongozi wa upinzani, na wakasema tunatoa wito kwa viongozi wote wa kisiasa wa Somalia kuweka maslahi ya taifa mbele, kutanguliza kuhitimishwa kwa mchakato wa uchaguzi unaokubaliwa kwa upana na watu wa Somalia, na kuepuka uchochezi unaoweza kuvuruga mchakato huo na kuongeza hatari ya makabiliano au hata ghasia. Wakisisitiza wito wao, washirika hao wamesema ni wakati wa viongozi wote wa Somalia kuzingatia utekelezwaji wa haraka wa maamuzi yaliyokubaliwa ili mchakato wa uchaguzi unaoaminika ukamilike ifikapo tarehe 25 mwezi ujao wa Februari. Wadau wengine katika wito huo ni Ireland, Italia, Japan, Umoja wa Nchi za Kiarabu, Uholanzi, IGAD, Norway, Qatar, Sudan, Sweden, Uswisi, Uturuki, Uingereza, Marekani na Umoja wa Mataifa.
Na sasa ni wasawa makala na mpisha John Kibego akizungumza na wakimbizi kutoka DRC wanaoishi katika kambi ya Kiangwale kuhusu uwezekano na mipango yao ya kurejea katika nchi yao.
Majina naitwa Ndayambazi Madvan, mimi ni mkazi wa hapa Kasonga, niko refugee na maliza miaka 12. Na kwa kweli niko nationality niko.
Unatuambia basi ulikuwa unafanya biashara gani hapa, umekuwa ukifanya nini?
Kwa biashara yenyewe niko na miaka 2 na nafanya biashara ya bar. Kongo si wazi kama ni ndoto. Haijakuwa Kongo tunaweza kubali kama tunaweza ishi ndani tukue na maisha
bora. Ni vurugo.
Juu ni vurugo, vita inaendelea inazidi.
Naam, kwa majina naitwa Benjamin Basebanya. Mimi ni mkazi wa kambi ya Kiangwali na ni mkongomani kutoka DRC Kongo.
Basi una ujumbe gani ambao unaweza kutoa kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ambako kuna mizozo walikokimbia?
Ujumbe ambao mimi nitaweza kutoa kwa serikali yangu ya Kongo, ya nchi ya Kongo, wajitahidi amani na usalama uonekane ili nasiturudie, kwa sababu maisha ya ugenini ni maisha tu, lakini hatuishi kama vile tungeishi nyumbani. Tunaishi na wasiwasi, tunaishi na hofu. Labda wangejitahidi wagombanishe tuone kama siku ijazo tunaweza rudi kwetu tukiwa na amani na furaha. Ndio kikubwa zaidi sana, labda serikali yangu ingegombania sana tusaidia kwa usalama. Na ile usalama ikipatikana ndio na mimi furaha yangu.
Jina lako kwanza?
Jina langu wananiita kwa Haja na Neno. Tunapenda hii nchi sana.
Unasikia vipi wakati unasikia kule Kongo nyumbani bado kuna vurugu?
kama mimi nasikia hivyo, mimi nasikia mimi narumia, familia yangu iko kule. Hata sasa hivi wanamaliza kupiga kwangu simu, masasi iko kule. Mimi nasema sasa kama ndugu yangu inakufa, barabara hakuna ya kupita ndani inaingia huko. Na tunaomba UNHCR iko na nguvu. Kama inapata nguvu, inatuletea hata wadungu yetu, tunafurahi.
Kwa majina mimi naitwa kwa Idi Nasibu Davis. Serikali ya Kongo yenye ndezi waambia wapiganishe, wapambane, watuletee usalama ili na sisi turudi kwetu tukale vizuri na tufurahi.
Shukrani sana John Kidego kwa makala hiyo. Na kwa wakimbizi, bila shaka ipo siku amani itarejea, nanyi mtarejea kuungana na ndugu zenu nchini DRC. Na sasa ni mashinani, tuingie nchini Djibouti, ambapo kama si msaada kutoka mfuko wa Umoja wa Mataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD, wavuvi wangeendelea kupata hasara ya kutupa samaki kutokana na kupungua zaidi kwa wateja wakati wa COVID-19, na wakati huo huo wakiwa hawana mahali pa kuwahifadhi samaki. Mohamed Ali Abubakar ni mmoja wa wavuvi hao.
Biashara ya samaki ilikuwa imepooza katika ukanda huu. Awali ilikuwa tusipopata wateja kwa siku hiyo, tulikuwa tunalazimika kuwatupa kwa kuwa hatukuwa na namna ya kuwahifadhi. Shukrani kwa IFAD, tumepata boti na chumba cha baridi, na hii imefanya maisha yetu ya kila siku kuwa rahisi. Tangu tuliponunua chumba chetu cha baridi, samaki wanaweza kuhifadhiwa kwa siku kadhaa. Tuna wateja wengi zaidi wa Djibouti na Ethiopia ambao wanakuja kununua samaki kutoka kwetu. Pia tunasambaza kwa migahawa, na wakazi wa vijiji vinavyotuzunguka hapa wanakuja vile vile kununua samaki kutoka kwetu. Tunaishukuru IFAD kwa msaada wao.
Hongera Mohamed Ali Abubakar na shukrani kwa IFAD kwa msaada huo muhimu. Naam, kibao hicho ndio kinakunja jamvi la jarida letu hii leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org /sw. Pia kwenye Twitter @habarizaUN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi, nikutakia amani na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.